Për se vdiqë Jezusi në kryqë? Jezusi vdiqë të shpëton të mëkatarët nga ndëshkimi për mëkatin. Jezusi kur nuk mëkatoj dhe vdiqë të largon të mëkatin që në ndanë ne nga Perëndia. Kryqi në kujton se Jezusi është qengji i panjolli Perëndis që u sakrifikua për ne. Kur ne pendohemi dhe besojmë në Jezusin, Perëndia na i falë mëkatet. Jezusi na bëri përsëri fëmijë të Perëndis e miqë të tij.